Šajā ierakstā dzirdama Mājas Kovaļevskas balss 2005. Gadā Siguldas estrādē, dziedot Žorža Bizē operā Pērļu zvejnieki. Taču jau rīt Siguldas pilsdrupās notiekošajos opermūzikas svētkos māksliniece iejutīsies Mikaēlas lomā citā Bizē operā Karmena. Titula lomu izrādē ieņems franču operdziedātāja Klementīna Margēna. Svētku rīkotājs Dainis Kalns ir pārliecināts, abu mākslinieču starpā uz skatuves būs aizraujoša divkauja.
Tur būs ļoti interesanti Karmena, jo visur, kur māja ir uzstājusies, Karmenas izrāde, viņa rada problēmas, jo viņa ir tik simpātiska Mikaēla, ka liekas, kā tas var būt, ka tas Hozē pamet savu sievu un aiziet pie tādas jautras, divas priecīgas, kaislīgas, kašķīgas Karmenas. Līdz ar to tai Karmenai jābūt kādam knifiņam, lai Hozē atvilinātu no burvīgās laukmeitenes. Tā tad intriga ļoti nopietna, bet tāpēc mākslinētis būs liels un tur būs tad patīkam divkauji.
Savukārt svētdien opermīnus priecēs galā koncerts īpaši zvaigžņotā sastāvā. Galvenais viesis būs šobrīd dzirdamais Marcelo Alvarez. Viņu var saukt par vienu no populārākajiem un pieprasītākajiem pasaules operdziedātājiem, stāsta Dainis Kalns.
Būs mūsu šobrīd pasaulē ļoti daudz saka, viņš ir labākais tenors. Tas ir 52 gadu jauns Argentīnas tenors. Marcelo Alvarez, kolosālu balsu, viņam augšējais dono problēma. Un mūsu māja ir dziedājis ar viņu kopā Covent Gardenā, kur viņš bija Hozē un māja Mikaēla. Un viņš saka, pasaulē pa viņu kaut ko līdzvērtīgāk grūti iedomāties. Un saprotēt, šitāds brīnums brauc uz Latviju.
Tā kā laika prognozes sola, ka nedēļas nogala būs īpaši karsta, rīkotāji ir nolēmuši svētdienas galā koncertu pārcelt stundu vēlāk. Kā stāsta Siguldas domas priekšsēdētāja vietniece Līga Sausiņa, koncerts pārcelts domājot gan par mākslinieku, gan par skatītāju ērtībām.
Šādā karstumā mūzikas instrumentiem sāk uzlaka un orķestra uzstāšanās vienkārši kļūst neiespējama. Un arī domājot par skatītāju, labsajūt 2005. Šādā laikā, kāds ir šobrīd, ir patiešām liela svelme, un tajā brīdī tā stunda līdz 2006. Patiesībā klimata izmaina diezgan nopietni pildrupās, un tāpēc mēs esam pārcēluši laiku galā koncertam no 2005. Uz 2006.
Ņemot vērā, ka sestdien koncerts sāksies tikai 9:00 vakarā un beigsies vēlu, rīkotāji ir parūpējušies par speciālu pasažieru vilciena reisu uz Rīgu, kas no Siguldas stacijas aties 1:15 naktī. Līga Sausiņa uzsver, Siguldā jau ir pieredze daudz viesu uzņemšanā savā pilsētā, tādēļ būs padomāts arī par tiem, kas meklē stāvvietu personīgajām mašīnām.
Tie, kuri labāk izvēlās nokļūt ar savu personīgo transportu, ir domāts par papildus stāvvietām, gan stāvlaukumos, gan uz ielām, gan zaļajā zonā. Un kā ierast automašīnu kustību šajā laikā palīdz un stāšanos palīdz noregulēt arī pašvaldības policija, tā kā tam problēmas nevajadzētu sagādāt.
Šie būs jau 22. Starptautiskie Siguldas opermūzikas svētki. Pasākums ir iekļauts arī Rīga Eiropas kultūras galvaspilsēta 2014 programmā. Māris Kluga speciāli Latvijas radio.